Finančník Pavel Krúpa po 15 letech opouští svoji firmu Arca Capital. Podle jeho společníků totiž dělá dravec ze Slovenska aktivistický biznis, který se stal firmě přítěží. O co jde? Pavel Krúpa je často označovaný jako nájezdník. Investuje do firm s problémy a jejich management nebo většinové majitele pak tlačí k rozhodnutím, která mají zvýšit hodnotu jeho majetku. Je to legální, etické anebo nezákonné, jak tvrdí třeba podnikatel Zdeněk Bakala. Ten Krúpu žaluje ve Spojených státech kvůli údajnému vydírání. Na to všechno se zeptám Pavla Krúpy, který je naším dnešním hostem. Inspirativní poslech přeje Jana Klímová.
Řečí peněz.
Dobrý den, pane Krúpo.
Dobrý den, prajem.
Začnu tím, čím vy jste byl doposud nejvíc známý, a to je, že jste byl majitelem společnosti Arca Capital. Jaký je tedy váš aktuální podíl v této společnosti?
Tak odchádzam zo spoločnosti Arca Capital, zo spoločnosti, ktorú som založil, kde som bol spoluzakladateľ, kde som bol dlho hlavný akcionár. Postupne som moje podiely odozdal spoločníkom, ktorí so mňou túto spoločnosť budovali, ako Raste Velič a Henrich Kiš. A tento rok som na základe zváženia spoločnosť Arca Capital opustil a založil som si svoju spoločnosť, ktorá sa nazýva Krúpa Global Investments.
Čiže v současné době už máte ve spoločnosti Arca 0%.
Dá sa povedať, že mám tam minimálny vplyv. Zostal mi 5% podiel. S ostatnými akcionármi som bol vysporiadaný finančne a majetkovo. A to znamená, že už nemám vplyv výrazný, kde, alebo ovplyvňovací tými 5%.
Takže a těch 5% si necháte? To tam zůstane?
Je to ještě otázka, si jich nechám, alebo pokud bude nevyhnutné, tak aj těchto 5% predám.
Já se vás musím zeptat upřímně. Není to trochu zvláštní, že jste najednou tak se rozhodl ze skupiny Arca, kterou jste vybudoval, odejít a prodal jste ji vlastně svým bývalým i manažerům, jako byl třeba pan Velič, kteří teď vás říkají, že jim moc nevoní ten váš biznis. Není to spíš nějaká hra pro veřejnost?
Víte, čo, bylo to nevyhnutné z několikých důvodů. Jednak z toho, že jsme museli jednoznačně rozdělit náš biznis, protože Arca ide a chce pôsobiť ako regulovaný subjekt vo finančnom sektore a ako strategický investor. A niektoré moje aktivity, ktoré sa priznám, sú agresívne a nie vždy regulátorom vlúdne a prípadne tými mojimi aktivitami mám aj nepriateľov a tí robia svoje protikroky, tak by som tým Arcu mohol poškodzovať a jednoznačne sa musíme aj vymedziť voči našim investorom, koinvestorom, ktorí majú iný záujem pri tom mojom biznise a iné očakávania na výnos a iné záujmy pri tom regulovanom biznise.
Dá se říct, že tedy tím klíčovým momentem, proč jste se rozhodl opustit tu skupinu, bylo jednání o koupi Vídeňské privátbanky, kde Česká národní banka poslala dopis do Rakouska, že Pavel Krúpa je nedůvěryhodná osoba a máte problém se získáním té banky, bankovní
ano,
licence.
Ano, bol to jeden z argumentů, ale povím, byl to taky aj přirozený vývoj právě na to, že teraz to podnikanie pod tým novým menom, pod Krúpa Global Investments, mi viac otvorí krídla a otvorí ako cesty. Ale áno, jeden z hlavných dôvodov bol, že ja som bol definovaný cez nášho regulátora, cez Českú národnú banku, ako nežiaduca osoba a napísali na mňa listy, ktoré neboli trikrát pre mňa príjemné.
Vy jste říkal, že vaše nová firma Krúpa Global Investments vám otevře křídla. To bych chtěla podrobně popsat, k čemu vlastně, co je to ten váš biznis. Ale než se k tomu dostaneme, ještě bych se zeptala, jak byste tedy ocenil tu hodnotu vašeho majetku dneska, kterou spravuje tedy Krúpa Global Investments?
Tak v podstatě jsem si o tom odnesl z Arky aktiva, které představují ten můj aktivistický biznis, to znamená podíly v těch společnostech nebo v těch mojich projektech, jako například podíly v investici v Kraft Heinz, v jiných projektech, které nakupujeme priebežně. Odnesl jsem si podíl vo fonde Arca CEE, v uzavretom investičnom fonde a potom samozrejme som si odnesol peniaze, ktoré budem používať na investovanie a iné aktíva, ktoré predstavujú ten môj biznis.
Takže ešte jednou, řeknete nejaký odhad, jaký spravujete majetek v súčasnej dobe?
tak je to v miliardách českých korun. Samozrejme je to relatívne, pretože pokiaľ očakávam to zhodnotenie, ktoré z tých projektov plynie, tak môžem do roka mať z toho ďalších 50 až 100%. A samozrejme si nesiem aj vysporiadanie, niektoré tiež v desiatkách miliónov eur.
Vy ste říkal, že si odnášíte ten váš aktivistický biznis. Známe sú třeba v Česku tady investice. Vy ste koupil část akcí NVR, ktoré vlastnilo Černouhelné doly OKD, nebo banky Moneta. V obou těch firmách jste spustil válku s vedením těch společností nebo s jejich většinovými akcionáři. Já bych se nejdřív zeptala na dění kolem Manety. Vy jste tvrdil, že ta smlouva na koupi jejího předchůdce někdejší Agrobanky byla neplatná, kterou uzavřela teda americká firma GE Money, a chcete odškodnění, jestli to dobře chápu. Čeho tedy přesně chcete dosáhnout? Jste akcionář, záleží vám na té firmě, nebo tam vlastně chcete jenom si odníct nějaké peníze?
Víte čo, vždy mi záleží na firme a samozřejmě já musím dodržovat určité, jak se tu už aj naznačili na začátku, určité morálne, etické, hlavně zákonné normy. Tento aktivistický biznis právě slouží na to, aby ten investor zvelaďoval hodnotu spoločnosti alebo upozornil na určité problémy, ktoré v spoločnosti sú a ktoré môžu v budúcnosti hodnotu spoločnosti ovplyvniť. A teda, keď je to problém, tak väčšinou ako negatívne. Keď hovorím o Moneta, Money Bank, tak áno, tam sme kúpili podiel a upozorňujeme na to, že tá spoločnosť má určité problémy, práve ktoré vznikli z vysporiadania akcionárov Agrobanky a nie všetci akcionári boli vyplatení spravodlivo. Boli tam rozdielne výplatné sumy a tí akcionári, ktorí neboli súčasťou dohody a vysporiadania, môžu, a to má aj Moneta Money Bank uvedené vo svojej výročnej správe, môžu žalovať túto dohodu. Respektíve vyčlenenie týchto aktív, na ktoré teraz Moneta Money Bank stavia svoj biznis a ktoré sú na burze. A my hovoríme, pokiaľ vysporiadate týchto akcionárov, nebude v budúcnosti už možnosť žalovať toto. A keď moneta bude mať v budúcnosti väčšiu hodnotu, nebude riziko, že by časť svojej hodnoty musela navrátiť späť do tej Agrobanky. To je ako jeden bod. Druhý bod je, my tvrdíme, že niektoré kroky manažmentu monety nie sú úplne transparentné, ako napríklad predaj balíkov nedobytných pohľadávok, ktoré boli predané bez tendra alebo bez výberového konania, hoci samozrejme tender je populárny v štátnej správe, ale my hovoríme, pokiaľ by minimálne sme sa mohli toho tendra zúčastniť my ako spoločnosť, tak by sme dokázali tú cenu zvýšiť. Pretože predpokladáme, že sa dalo za tie balíky utržiť aj viacej ako predajom vopred vybranému záujemcovi. A to sú výnosy v stovkách miliónov korún navyše pre monetu. A x ďalších opatrení, ktoré sme tam aj v našich žalobách načetli, tak my hovoríme, áno, chceme tu, ale robte kroky tak, aby ste tú hodnotu zvladovali alebo v budúcnosti neohrozovali. To je v našej aktivite Moneta Money Bank.
Nicméně Česká národní banka veškeré pochybení kolem původního převzetí Agrobanky odmítá. Je to tak?
Odmítá a v podstate aj jeden z dôvodov, prečo som ja z Arky odišiel a aby som Arku neohrozoval, je to, že v podstate pokiaľ ja robím aktivistické, budem robiť aktivistickú investíciu alebo minoritu alebo aktivistickú tú aktivitu v spoločnostiach, ktoré sú regulované, ako napríklad banky, poisťovne, tak vždy musím rátať s tým, že ten regulátor, keď tam upozorním na nejaký veľký problém, tak nebude mať z toho radosť. A áno, my sme upozornili na to. Samozrejme, Česká národná banka nemôže hovoriť nič iné, že to bolo urobené riadne, ale o tom rozhodnú súdy v tých žalobách, ktoré vieme, že sú podané.
A vy říkáte, že postupujete vždy eticky, ale třeba minulý týden byla před parlamentem demonstrace kvůli údajné krádeži Agrobanky. Můžu se zeptat, stojíte za těmito aktivitami?
Za těmito aktivitami nestojím. Já o té demonstraci vím, protože jsem ji dostal cez facebookové stránky k povědomí.
Je to jakási společnost Zastavme korupci, Zastavme zloděje.
No a myslím, že to je správné, aby sa v tejto spoločnosti zastavila
korupcia. Angažuje sa tam spousta Slováků, nebo alespoň slovensky mluvících lidí.
Tak sme bratský národ, tak zrejme je to...
Sledují Českou Agrobanku.
Určitá aktivita, ktorá záleží aj Slovákom na tom, aby sa to vyriešilo. Ale myslím si, že pokiaľ stále dovolené v tomto štáte zorganizovať ako demonstrácie, a dúfam, že stále je, a nebude to zakázané, tak prečo takýto názor ako neprejavovať?
Vy ste asi zaznamenal, že Moneta sa nyní spojuje s Airbankou a Home Creditem ze skupiny nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Mění to třeba pro vás nějak situaci a další vaše kroky, nebo naopak se těšíte na to, jak poměříte síly s Petrem Kellnerem?
No viete čo, merať síly s Petrom Kellnerom sa nechystám, pretože není dôvod. Myslím si, že tá transakcia môže Monete pomôcť. Otázka, či ju ešte schvália akcionári na valnej hromade, určite to urobí z Monety výraznejšiu banku, ale o to viac, ja ako akcionár Monety, budem dávať dôraz na to, aby sa vysporiadali možné problémy minulosti, pretože keď tá banka bude opäť väčšia a zíkte s nej šestka alebo peťka na českom trhu, tak o to viac by ju bolelo, aby musela sa opäť historicky vysporiadať s tými žalobami, ktoré má. Takže ja predpokladám, že aj nový výrazný akcionár o tom bude vedieť a bude chcieť s tým nejako naložiť. Ale zatiaľ, priznám sa, som tam v pozícii len ako minoritný akcionár.
Oslovil ste už Petra Kellnera, že by ste o tom s ním chcel mluviť?
Viete čo, zatiaľ nie, pretože vôbec nie je zatiaľ ako nejaký dôvod.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Naším hostem je Pavol Krúpa. Já už jsem zmiňovala, že jste také akcionářem NVR, která byla vlastníkem OKD. Vy patříte k velkým kritikům bývalého spolumajitele černouhelných dolů OKD Zdeňka Bakaly. Také proti němu je řada demonstrací, jak už jsem zmínila, tady byla proti Agrobance. A ty demonstrace proti Bakalovi se v poslední době přenesly do Spojených států amerických. A tam na vás pan Bakala také podal žalobu, o které se teď nedávno hodně mluvilo, protože ta žaloba říká, že jste ho vydíral, že jste po něm chtěl 500 000 000 korun s tím, že když vám je zaplatí, tak že ukončíte veškeré nátlakové akce, jako jsou ty demonstrace a tak dále. Co na to říkáte? Tak vydíral jste ho?
Pan Bakala už na mě podal jednu žalobu, to bylo po Švajčersku. Moja reakcia to bola následovná. Napísali sme tam reakciu približne na 150 a viac strán, kde sme jasne popísali všetky jeho kroky, ktoré urobil v Českej republike. Dali sme tam okrem toho rozhodnutie súdu, kde súd potvrdil, že pán Bakala je gauner a v podstate mám ho za neveríhodnú osobu, ktorej netreba veriť. Pán Bakala túto žalbu vo Švajčiarsku na mňa stiahol. A čo sa týka tejto žaloby, ja sa priznám, že
Dobře, ale oficiální informace od týmu pana Bakaly je, že jí stáhl tu žalbu ve Švýcarsku, protože právě se bude soudit ve Spojených státech.
Víte čo, na to nemůžem reagovat, čo je jejich reakce. Já hovorím to, že v podstatě já si pochopil z těch našich argumentů, že nemá šancu. Je to len podle mě zúfalá reakce zúfalého člověka, který jednoznačně je aj v Spojených štátoch pomenovaný jako gauner. Teda tými aktivitami. A čo sa týka tej žaloby v Spojených štátoch, priznám sa, že zatiaľ sme žiadnu oficiálnu žalobu alebo výzvu nedostali. Ja som sa o tej žalobe dozvedel z médií, na to som podľa informácií z médií nejako reagoval a som zvedavý na to, čo teda ako bude ako ten reálny krok. Samozrejme, ja na to budem reagovať. Ja už som si na to pripravil samozrejme aj protireakciu. Pripravujem na pána Bakalu žalobu za poškodzovanie mena, pretože tie informácie, ktoré tam uviedol, sú scestné a nepravdivé.
A vzhľadom na tú žalobu podáte kde?
No keďže pán Bakala je český občan, aj americký občan, tak zatiaľ to podám v Česku. Ešte zvažujeme, že či to bude podľa slovenského alebo českého zákona, ale určite ju podám. Podám ju aj v Čechách, a respektíve podajú aj Arka Capital Bohemia, pretože pán Bakala ani si nezistil informácie, že už za Arko nestojím. Takže ono, tieho veľavrávni alebo právnici by si tu mali hlavne základné informácie do dokopy. A podám ju samozrejme aj v Spojených štátoch, pretože to, čo ma obvinili, je ako neúnosné a nehorázne, že som mu vydíral.
Tedy jasná odpoveď na otázku, jestli ste vydíral pana Bakalu, jestli je pravda, že ste po ňom chtěl 500 000 000 korun s tým, že zastavíte na takové akce.
Ja som pana Bakalu nevydíral a svým spôsobom som sa s tým ani nemal nejako stretnúť, ani možnosť.
Jestli jeho právníky.
Ani o to nestojím, ani ja s ním právnika ani nepoznám, alebo nikto som nekomunikoval ako jeho právnik. A ďalší krok je, že stále vnímam ja pána Bakalu ako nedôvernú osobu. Tu v podstate oklamá celé Česko a ja deklarujem, že pán Bakala by mal vrátiť minimálne 50 miliard, ktoré z tejto republiky vytiahol. Pretože informácia, ktorá už verejne zaznela alebo zaznieva, to, čo on z toho NVR OKD, respektíve z privatizovaného OKD získal, tak je minimálne 130 až 150 miliard. Či sú to tie byty, či je to cez dividendy, 65 miliard si vyťahol z OKD a v nehnuteľnostiach, ktoré má.
Dobře, ale zatím není žiadne rozhodnutí, že by nejaký jeho krok byl nezákonný. Já bych se ještě chtěla vrátit té žalobě v USA, protože v ní stojí, že vy jste financoval vlastně firmu Crowds on Demand pana Adama Swarta, proti kterému také vedle vás ta žaloba míří, že ten potom jménem koalice na podporu nebo ochranu horníků OKD v Americe vlastně najímal herce, by se tak dalo říct, kteří tam chodili na demonstrace, jakože jsou horníci, kteří přišli o střechu nad hlavou. Financoval jste tedy tuto společnost a tyto akce?
Na to nebudem jednoznačně odpovědět, protože nemusím.
Tady musíte u nás.
Čo se týká...
Financoval jste to nebo ne?
Nepriamo, protože já pana Adama poznám. My jsme ho informovali o nějakých aktivitách a na základě toho on uvažoval za vhodné takéto akcie realizovat. Ale rozhodne túto akciu som nefinancoval ako takú. A čo sa týka ako toho, ako obsahu tej demonstrácie, podľa mojich informácií tam nezaznelo nič nepravdivé.
Jakože sú lidé, kteří bydleli v bytech OKD, takže sú teďka bezdomovci, to je pravda podľa vás?
No, minimálne sa tam nejaký nájdu. A keď si to zoberiete z väčšieho pohľadu, tak sa porozprávajte, ja keď som, a to som organizoval demonstráciu v Ostrave, kde tam prišlo niekoľko starých ľudí dôchodcov, ktorí takto dopadli, ktorí museli z tých bytov odísť, pretože jediná ich šanca bola si byty, na ktoré robila takmer ich celá generácia a mali to dostať za tých 40 tisíc, tak museli z nich odísť, pretože nainvestovali do rekonštrukcie bytov, pretože si mysleli, že ten byt lacno dostanú a keďže nemohli potom platiť ani nájomné, tak stále museli odísť.
A vy jste říkal, že jste financoval pana Swarta nebo tu jeho firmu nepřímo, nebo tady ty akce, ty demonstrace. Asi jsem pochopila, že mi nechcete říct, co to znamená nepřímo. Nebo?
Víte čo, my s ním máme obchodný vzťah, spolupracujeme na iných aktivitách.
Ano.
A my jsme ho informovali o všetkých činnostiach, ktoré robíme, ktoré nerobíme. A v podstatě si to zobral za svoje, povedal, keď je taký gavner, občan Spojených štátov, tak proti němu něco spravím.
Vy jste investoval v létě také přes 100 milionů dolarů údajně, tedy do firmy Kraft Heinz Company, což je slavný výrobce kečupů a hořčic. A také proti této firmě se začaly organizovat demonstrace. A vy se k tomu i hlásíte, že organizujete jako Krupa Global Investment.
Ano.
Ještě bych vysvětlila, že hlavním akcionářem Kraft Heinz Company jsou fondy jednoho z nejbohatších mužů planety Warrena Buffetta. A před jeho sídlem v americké Omaze byly demonstrace lidí převlečených jako kečupy a horčice.
Ano, to byly vtipné demonstrace.
Ano, byly vtipné, ale co mi připadá méně vtipné, je, že opět, jak tvrdí i místní americká média, zatím stála společnost Crowds on Demand, tedy pan Adam Swart, který se nějak netajil tím, že to dělá pro vás a ti lidé, kteří tam chodí demonstrovat, tvrdí, že za to dostávají peníze.
Ano.
To je etické? Podle vás?
A
takhle se to má dělat?
Či na to neetické?
No, protože tím vlastně ovlivňujete tím veřejné mínění pomocí lidí, kteří vůbec nevědí, proti čemu demonstrují a jsou tam jenom proto, že za to dostanou 100 dolarů.
Víte čo, v Spojených štátoch je to brané jinak a podělšie mezi tými demonstrujícími byli akcionári. A teraz na to pozrite, keď hovoríme niečo ako z pohľadu etické, neetické. Warren Buffett, hoci teda je to investor, ktorý rešpektujem, prečítal som o ňom veľa kníh a veľa rád jeho mi pomohlo v môjom investovaní. Dokonca práve aj na základe jeho rád som investoval do Kraft Heinz, pretože jedna z jeho zásad je investujte do spoločností, ktoré majú veľký podiel na trhu, sú dlhodobo stabilné a majú dobrých akcionárov. Takže tú spoločnosť si vybral, pretože keď Warren Buffett so spoločnosťou 3G Capital dávali na burzu, urobili tzv. Verejnú ponuku, IPO, tak cena za akciu bola 80 dolárov. Nainvestovali do toho určité penzijné fondy, takže aj fondy, ktoré zastrešujú dôchodkové peniaze alebo dôchodcov v Spojených štátoch. A teraz hodnota tej akcie 57 dolárov, takže padla plus minus o 30%. A my hovoríme, 3G Capital a Warren Buffett, pozrite sa, ako dali si to na trh za 80 dolárov za akciu, je to výrazne podhodnotené, je to mimo vôbec vaše pravidla investovania, vôbec mimo váš imidž, že spoločnosti zhodnocujete, tak s tým niečo urobiť. Napíšali sme tzv. Otvorený list, čo by mali spraviť akcionári. Máme tam určité návrhy, aby začal investovať do zdravých potravín, aby toľko 3G kapitál, keďže oni sú známi ako tvrdí šetriči náklady, toľko nešetrili, pretože to zase škodí určitým marketingovým nákladom.
Takže čili vy investujete vlastní peníze do demonstrací, které mají jako zvýšit hodnotu pro všechny akcionáře. Nejde vám třeba o výpalné, když to řeknu úplně natvrdo.
No, má to být ten náš image a to naše poslanie je zhodnocovať spoločnosti pre všetkých akcionárov a zväčšovať ich hodnotu. A tým, že sme takto upriamili, pretože je to úplne jednoduché, pokiaľ by sme len ten list napísali, tak by si to všimli akurát akcionári 3G Capital a Warren Buffett. Týmto sme upriamili pozornosť na to a reakcia o 3G Capital bola o to aktívnejšia. To znamená, je to určitá forma nátlaku, ale určite nevydieracká. A ak ste si mohli pozrieť aj na mojom Facebooku, tak tá demonstrácia bola hľadená veľmi pozitívne, veľmi optimisticky. Boli to postavičky prezlečené za kečup a hovoríme, robte s tým niečo. A potom hovoríme, ano. Pokiaľ Warren Buffett je pokazný, nevieš niečo spraviť, tak to stiahni opäť z burzy za tých $80. Za čo si to dala na tú burzu?
Vy ste investoval v lete 1,5 miliardy korun i do akcií Facebooku. Mm-hmm. Má sa tedy pred vámi třást i Mark Zuckerberg.
Nie, to by som bol veľmi odvážny a veľmi ambiciózny.
Takže demonstrácie sa nechystajú proti Facebooku. A
viete čo, ja som ten Facebook už vypredal, pretože sme to nakúpili niekde.
Vy ste to nakúpil levne?
Levne a predal som to pri 180 a teraz akcie opäť sú nejakých $167 na akciu.
Kolik ste na tom vydelali, jestli sa môžu zeptat?
Plus minus 6% za 2 týždne. To bol nejakých 70 miliónov plus minus.
Korun.
Korun. Ale prečo? Pretože zase ono treba vnímať tú situáciu na trhu a tým, že momentálne tu je nejaké pnutie, obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou, tak niektoré tie akcie sú tlačené zo pár tých škandálov okolo Facebooku a to vypredanie tých akcií sa ukázalo ako správne. Samozrejme, tie pnutia niektoré akcie tlačia dole, ako napríklad práve Kraft Heinz a je príležitosť na ich kúpu.
Naším hostem je Pavol Krúpa. Vy se v pohledu na Zdeňka Bakalu hodně shodujete s prezidentem Milošem Zemanem, ale také třeba s premiérem Andrejem Babišem, kteří také panu Bakalovi nemůžou přijít na jméno. Střetli jako v dobrém, jste se také v pohledu na těžbu českého litia, což je také věc, v které jste se angažoval, kde jste nakoupil část akcí. Vy podporujete třeba pana Zemana a pana Babiše jako politiky?
Otázka, čo se pod tým slovom podporujem, rozumie. Pretože pokiaľ sú to nejaké ako finančné dary a tak ďalej, tak nie, hoci volebnú kampaň pána Zemana, tú prvú som podporoval a takisto jeho teda tú stranu Právo občanu. Ale ja ich obdivujem, pretože pán Zeman má jasný svoj postoj a svoje názory, ktoré niekedy sú proti názorom väčšiny. A pre podnikateľov veľmi veľa urobil v tých obchodných misiách, ktoré robil, keď teda ešte to prvé voľné obdobie chodil po tých krajinách, kde je taký ten, nazvime to, direktívny režim riadenia a tam práve ten biznis potrebuje otvoriť tie dvere. Čo sa týka pána Babiša, ja obdivujem jeho úžasnú pracovitosť. To je človek, ktorý stáva o 4. o 5. ráno, chodí spať o 1. v noci, už takmer 20 rokov, čo poznám.
A že je trestne stíhaný kvôli dotačnímu podvodu, to také obdivujete?
To je dobrá otázka. Viete čo, na to môžem povedať úplne alibisticky. Počkáme, ako rozhodne polícia. Na druhej strane...
A u pana Bakaly nečekáte, ako rozhodne polícia.
Lebo viete čo, tam je ešte jedna otázka. Tá farma tady stojí, Čapí hnízdo. Pán Babiš do nej investoval 850 miliónov, podľa mojich informácií, plus mínus, a vyčerpal dotáciu 50 miliónov. Také sú tie oficiálne čísla. Pán Bakala kúpil OKD za 10 miliárd a vytiahol z neho 150 miliárd a tie peniaze tu nie sú. A zostalo po ňom spustošené región Ostrava. Tak toto sú podľa mňa dva úplne rôzne pohľady na to. Ale ja ešte tvrdím, čo sa týka politiky, tak každý z politikov opozičných alebo tých, ktorí chcú pánovi Babišovi konkurovať, môže nasadiť také isté pracovné tempo, ako má on a potom vyhrať voľby a zmeniť niečo, čo tu chce. Ale zatiaľ pán Babiš to nedostal zadarmo, asi to fakt vydrel. Čo sa týka politiky a čo sa týka biznisu.
Prezident Miloš Zeman nedávno řekl veřejnosti, že si koupil pozemek v Mnichovicích, ktorý tesne susedí s vaším domem. To je taky náhoda.
Tak to je náhoda. To je náhoda. Dokonca som bol milo prekvapený, keď zaznela informácia.
Jak si to vysvetľujete? To je úplne neuvieriteľné.
tak zrejme možno, že niekde nás ten osud spája ešte bližšie, ako si
niečo kosmického je medzi vami.
Prosím?
Niečo kosmického je medzi vami.
Možno, že niečo kosmické. Samozrejme, ja si to vážim, som veľmi rád a podľa vyjadrenia pána prezidenta tam chce bývať, keď skončí jeho funkčné obdobie, tak som veľmi rád, že budem takého suseda a verím, že ku mne skočí či už na minerálku, alebo na pivo, alebo na becherovku.
Na vaší minerálku, do ktoré ste investoval v minulosti.
Samozrejme, jediné, čo pijem, je Ondrašovka alebo Koruní, takže na tu.
Budete tam i po skončení funkčního období, protože jste původem Slovák. Nemíníte se třeba vracet zpátky na Slovensko? Líbí se vám tady Čechách? Co vás sem tak táhne?
Já věřím, že tu budem a mně se Čechy a Česko, teda Morava, Česko jako páči. A pravděpodobně sa nevrátim na Slovensko. Čo ma tu táhne je tu, že mám tu už vybudované určité zázemie, určité meno. Je tu viacej pre mňa príležitosti a hlavne ako vážim si veľmi to, že Češi sú veľmi otvorení Slovákom a cudzincom všeobecne, takže mi sa tu fakt veľmi dobre žije v Čechách a v Prahe.
To byl Pavol Krúpa. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.
Naschranu.
Naschranu.
Od mikrofonu sa loučí Jana Klímová.